aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de miercuri, 20 aprilie. Timpul probabil mai întâi, vântul mai pierde din intensitate, dar oricum mercurul din termometre nu va urca prea mult. Vom petrece această zi sub albastrul unui cer brăzdat cu nori, soarele urmând să încălzească cu timiditate. Maxime de 12 grade Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca până la 14 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 15 grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Mai multe organizații neguvernamentale, sprijinite financiar de Uniunea Europeană, și-au propus să îmbunătățească serviciile de cantină de ajutor social. Eficientizarea acestui sprijin oferit persoanelor din grupuri vulnerabile se referă la ajustarea cadrului legal și extinderea acestui serviciu, ca să cuprindă cât mai mulți beneficiari, așa cum veți auzi din interviul acestei dimineți. În partea a doua emisiunii difuzăm o relatare despre sprijinul Chișinăului pentru Ucraina după invazia rusă, iar colegul nostru, Iulian Ciocan, va trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut de William Totoc, astăzi despre dispariția personalității artistice internaționale Hermann Nitsche. Așadar, în următorii 3 ani, 5 servicii de cantină de ajutor social din Republica Moldova vor fi sprijinite financiar și îmbunătățite, iar circa 5300 de persoane din grupurile vulnerabile ar urma să beneficieze de suport alimentar prin intermediul băncii de alimente. Ce se va întâmpla în practică? Am întrebat-o pe directoarea proiectului Parteneriate pentru Servicii de Cantină Socială Inclusive și Durabile, Ana Prosalov.
Însuși proiectul Parteneriate pentru Servicii de Cantină Socială Inclusive și Durabile își are ca scop general să ofere suport în dezvoltarea serviciilor de cantină de ajutor social din Republica Moldova, în vederea dezvoltării unor modele inovative de prestare acestui tip de servicii și totodată contribuind și la diminuarea risipei alimentare prin conectarea băncii de alimente, ca să ofere suport prin furnizarea de produse alimentare către serviciile de cantină de ajutor social, precum și alte servicii sociale unde se furnizează hrană către grupurile vulnerabile.
Menționați ideea unei abordări inovative. De ce este nevoie de o schimbare a felului în care funcționează acum cantinele sociale?
Dacă ar fi să ne uităm la practicile internaționale cu privire la furnizarea acestui tip de serviciu social, și anume de cantină socială, sau cum este specificată în legislația noastră, cantină de ajutor social, deja se aplică diverse modele de funcționare acestui serviciu, mult mai flexibile. Pentru că, la moment, în prestarea acestui tip de serviciu social, se observă o anumită rigiditate în normele prevăzute în funcționarea acestui tip de serviciu, inclusiv în stabilirea unui meniu, care mare parte acum este de vară-iarnă, este standardizat. Dar odată ce ne propunem să conectăm și banca de alimente care ar veni cu produse alimentare, în acest caz nu putem avea un meniu expres standard, dar cumva, în dependență de produsele disponibile alimentare, există și o marjă de flexibilitate.
Ca să aibă mai multă libertate cei care prestează acest serviciu.
Da, inclusiv în designul meniului respectiv. Totodată și în contextul în care ne-am confruntat acum recent criza pandemică, în care deja persoanele nu puteau să vină nemijlocit la un sediu unde se furniza această hrană, a fost necesar ca hrana deja să fie dusă, nemijlocit la beneficiar, să fie livrată, astfel încât nu este neapărat nevoie ca un serviciu în care se furnizează hrană către grupurile vulnerabile, acest serviciu să fie legat de o locație fixă, dar putem deja să mergem direct la cei care au nevoie prin livrarea acestei hrane. La moment, serviciile care noi ne propunem să le îmbunătățim, de exemplu, avem un cărăuș, așa este cumva numit jobul acestei persoane, care livrează hrana, însă o duce nemijlocit cu un echipament cu rotile fizic și merge printr-o comună formată din 3 sate și livrează hrana respectivă, ceea ce este destul de complicat. Ceea ce ne propunem noi este ca în designul cantinelor să fie prevăzută posibilitatea ca hrana să fie livrată la domiciliu către cei care au nevoie, nu nemijlocit ca persoana respectivă să se deplaseze la un sediu, întreținerea cărora răspunde și costuri suplimentare.
Se anticipează că în jur de 5.300 de persoane vor beneficia de acest serviciu, va cuprinde toate zonele Republicii Moldova, se vor crea cantine noi sau vor fi extinse cele existente deja?
Nemijlocit în cadrul proiectului urmează să beneficieze de suport financiar pentru activitatea zilnică pe parcursul a 31 de luni, 5 servicii de cantină de ajutor social. Aceste 5 servicii au fost dezvoltate de către partenerii noștri Concordia Proiecte Sociale, o asociație obștească. Respectiv, aici vom încerca și să pilotăm modele inovative în prestarea acestui tip de serviciu, dar adițional vor beneficia de produse alimentare prin intermediul băncii de alimente, prin intermediul căreia sunt donate produse alimentare și distribuite. Aceste produse vor fi distribuite și către aceste 5 servicii de cantină, dar precum și alte servicii de cantină socială pe teritoriul întregii țări.
Bănuiesc că sunt regiuni în care sunt mulți potențiali beneficiari, dar nu neapărat există acest serviciu.
Ce ne propunem noi la etapa inițială a proiectului este inclusiv și o cartografiere a serviciilor de cantină socială care activează în țară, pentru că la moment cumva este o cifră estimativă, dar nu este o evidență foarte clară, pentru că sunt și asociații obștești care oferă acest tip de serviciu, sunt diverse congregații religioase care oferă un serviciu similar unde oamenilor li se oferă hrană, însă nu este o evidență foarte clară unde prestează acest serviciu, care este numărul de persoane acoperite și care beneficiază de servicii de cantină socială. Respectiv, ne propunem ca în următoarele luni să elaborăm un studiu în care vor fi cartografiate toate serviciile de cantină socială în diversitatea formelor în care ele sunt prestate și o estimare nemijlocită a persoanelor care se adresează acestui tip de serviciu, dar o estimare generală deja ține probabil de competența autorităților publice, inclusiv a serviciilor de asistență socială, care ar putea cuantifica numărul persoanelor care nemijlocit ar avea nevoie de acceseze acest serviciu social.
Apropo, autoritățile vor fi implicate cumva în acest proiect?
Cu siguranță, pentru că pentru a atinge obiectivele care le-am propus în cadrul proiectului, vom avea nevoie de suportul autorităților publice centrale, astfel încât deja la această etapă avem semnat un memorandum de colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru că urmează ca într-un strâns parteneriat să elaborăm un nou cadru legal de funcționare a serviciilor de cantină de ajutor social și, de asemenea, urmează a continua parteneriatul inițiat deja de către partenerii noștri, misiunea socială Diaconia cu Ministerul Mediului. Urmează să semnăm parteneriate de colaborare și cu Ministerul Economiei și cu Ministerul Agriculturii în vederea elaborării cadrului cu anexe pentru proiectul de lege care urmează să fie, din câte cunoaștem noi, într-un viitor destul de apropiat, a fi promulgat legea privind prevenirea risipei și pierderii alimentare. Iar pentru că această lege să fie funcțională, urmează a fi dezvoltat un cadru cu anexe care va permite o claritate în sarcinile pe care fiecare dintre ministeri urmează și le atribuie pentru implementarea acestei legi.
Cum ajunge beneficiarul, omul care are nevoie de sprijin la acest serviciu? Sunt anumite grupuri pe care se focusează proiectul?
Însăși proiectul are ca grupuri țintă persoanele vulnerabile, cum ar fi vârstnicii, persoane cu dizabilități sau persoane fără adăpost, precum și foști deținuți sau familii vulnerabile pe ansamblu. De obicei, ca și alte tipuri de servicii sociale, pentru a accesa serviciul de cantină de ajutor social, este nevoie de adresat la asistentul social, de unde este locul de trai a persoanei respective, care deja îi face trimitere către serviciul de cantină de ajutor social din localitate după o anumită evaluare a necesităților beneficiarului respectiv.
Putem presupune că, de regulă, cei care caută astfel de sprijin sunt integrați în sistemul de stat de ajutor social și pe această cale ajung.
Da, și deja sunt referiți către serviciile disponibile în localitate, inclusiv către serviciul de cantină de ajutor social.
Sunt cazuri în care familii, persoane nu au fost incluse în serviciu de asistență socială, dar își duc traiul în condiții grele și le-ar fi de folos un asemenea sprijin.
Cu siguranță că poate sunt și anumite lacune în evaluarea necesităților persoanelor respective, totodată și serviciile de cabina de ajutor social, dacă ne referim strict la acest tip de servicii, ele nu acoperă regional toată țara. În centrele raionale sunt și localități rurale cu număr mai mare de populație, unde sunt acest tip de servicii, însă poate numărul de mese care pot fi furnizate este destul de limitat, astfel încât persoanele care se adresează pot beneficia pe rotație de acest serviciu. Dar pentru ca să creștem capacitatea acestui serviciu, cu siguranță este din voie ca să le oferim suplimentar fonduri sau alimente, ca ei să poată furniza un număr mai mare de mese.
Proiectul este prevăzut pentru o perioadă determinată de 3 ani. Ce se întâmplă mai departe? Cum poate fi asigurată sustenabilitatea acestui tip de serviciu?
Cu siguranță, pentru a avea niște servicii sustenabile, dar mai cu seamă pentru serviciile de cabină de ajutor social, lacuna care este acum la moment în legislație ține de lipsa unor standarde minime de calitate, în baza căruia un serviciu social poate fi acreditat și în baza acreditării poate accesa fonduri publice pentru a funcționa. Astfel încât, odată ce vom avea dezvoltat cadrul legal necesar pentru ca aceste tipuri de servicii să fie acreditate, deja va fi facilitat accesul acestor servicii către fonduri publice. În situația în care este dezvoltat serviciul de cabină de ajutor social de către o congregație religioasă, de către o asociație obștească, astfel încât vor crește șansele ca acest serviciu să fie sustenabil. De asemenea, prin colaborarea intersectorială, inclusiv cu Banca de Alimente, vor fi optimizate costurile de funcționare acestor servicii, întrucât vor putea avea acces la produse oferite gratuit prin intermediul Băncii de Alimente și care vor asigura activitatea serviciilor de cantină de ajutor social.
Există o practică ca după o perioadă în care servicii sociale sunt dezvoltate de organizații neguvernamentale, ulterior acestea sunt preluate de autoritățile locale, dar din cauza bugetelor austere nu întotdeauna sunt menținute pe o perioadă lungă de timp. Autoritățile locale ar putea să preia, iată, în cazul cantinelor sociale, grija pentru ele?
Din păcate, sunt nu puține cazuri în care serviciile sociale sunt dezvoltate cu suportul a diverse asociații obștești, însă pe termen mediu se atestă cazuri în care funcționarea lor nu poate fi asigurată din bugetul local. De asta și ne propunem să dezvoltăm un cadru legal care va permite ca serviciile de cantină de ajutor social dezvoltate printr-un parteneriat, poate inclusiv public-privat, să poată accesa ulterior fonduri publice statului sau al comunii respective. În acest context și ne propunem să avem o amplă campanie de comunicare care se va adresa inclusiv și antreprenorilor care vor putea să contribuie prin donații în suportul acestui tip de serviciu atât de necesar pentru grupurile vulnerabile.
Banca de Alimente, ați pomenit-o de mai multe ori, tot după principiul donațiilor funcționează agenții economici care donează produse care au un termen de valabilitate scurt sau ambalajul este deteriorat și ca să nu fie aruncate la coșul de gunoi pot fi folosite.
Inclusiv pentru a optimiza funcționarea băncii de alimente, ne propunem în cadrul proiectului să dezvoltăm un soft care va permite ca agenții economici care vor să doneze, sau inclusiv și fermieri care au produse bune pentru consum, dar care ei estimează că într-un termen până la data limită ei nu vor putea să vândă produsul către consumatori. În cazul respectiv, ei vor putea accesa softul respectiv, vor indica unde sunt stocurile lor și cantitatea disponibilă, iar serviciile de cantină socială sau alte tipuri de servicii sociale vor putea vedea unde sunt aceste bunuri disponibile, în dependență de amplasarea lor regională, pentru a evita un transport de bunuri din la nord spre sud, care presupune costuri adiționale. Ar fi unul dintre mecanismele de a încuraja antreprenorii să ofere suport serviciilor de cantină socială. Totodată urmează a fi purtate discuții și activități de advocacy pentru a vedea în ce măsură ar putea fi stimulat și printr-un mecanism fiscal
Autoritățile au anunțat de curând o reformă a programului de asistență socială, iar unul dintre obiective este acela de a include în program un număr cât mai mare de familii cu copii. Era estimată cifra a peste 100.000 de familii care trăiesc în sărăcie. Din experiența noastră de până acum, cât de mare este nevoia unor servicii de acest fel, de exemplu, care se oferă o masă caldă pe zi?
Dacă este și să mergem nemijlocit în teren și să vedem ce se întâmplă, nevoia este foarte mare, întrucât chiar și în aceste 5 cantine care beneficiază nemijlocit de suport financiar pentru a activa în cadrul proiectului, aici sunt incluși și copii care vin zilnic și beneficiază de mâncare caldă în cadrul cantinei de ajutor social, pentru că aceste servicii activează în cadrul unor centre multifuncționale, unde avem și serviciu de zi, unde copiii vin pentru activități după orele de la școală, dar totodată beneficiază și de hrană. Iar, cu părere de rău, numărul tot mai mare de persoane în etate care nu au suportul familiei extinse, inclusiv și mediul rural, este din ce în ce mai mare, iar acești oameni au nevoie acum de a le fi oferit suport. Atunci când aceste servicii sunt disponibile, cu siguranță că persoanele respective sunt referite pentru a avea acces către acest serviciu.
A fost Ana Prosalov, directoarea proiectului Parteneriate pentru Servicii de Cantină Socială Inclusive și Durabile. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și Simplu Moldova. Cel mai recent film este intitulat Părinți și Bunici.
Republica Moldova îmbătrânește rapid. Fiecare a cincea persoană are peste 60 de ani.
Omul e pururea viu prin ceea ce muncește, prin ceea ce face, prin ceea ce lasă în urma lui. O bucățică, o haină, o înțelepciune, un sfat.
O mare parte din vârstnici trăiesc în sărăcie și tristețe. De cele mai multe ori, doar copiii și nepoții le mai oferă bucurii.
Ca să îmbătrânești frumos, asta numai trebuie să iubești viața, trebuie să iubești natura, trebuie să iubești tot ce-i împrejur. Și lucru. Dacă ai lucru, apoi și viața prelungită.
Speranța de viață a cetățenilor Republicii Moldova este de circa 70 de ani, cu un deceniu mai mică decât media europeană.
Dar lucru pe umeri ne mușil sam sebea și drugova, șop ea mușil, șop... На кровати что-то сделал, из-за того убирали. Это ужас, это страшно.
În spatele cifrelor seci se ascund destine și drame, frici și speranțe.
Moldova face tot ce poate ca să ajute refugiați, dar ajutorul militar pentru Kiev ar trebui să-l dea țările mai puternice și mai stabile, a declarat premierul Natalia Gavriliță la o zi după ce un oficial guvernamental ucrainean ar fi sugerat că Chișinăul nu ajută destul Ucraina, inclusiv de teamă să nu-și strice relațiile cu Rusia. Cu mai multe amănunte la acest subiect, Liliana Barbăroșie.
Într-un interviu difuzat luni de postul Jurnal TV, viceprim-ministra ucraineană Irina Vereșciuc a declarat că nu simte că Republica Moldova e cu Ucraina în războiul ei cu Rusia, așa cum este Polonia sau țările Baltice. Poate mai e nevoie de făcut o declarație ca să înțelegem că Republica Moldova e cu Ucraina, că avem o problemă comună și un dușman comun, că nu ne este frică să rămânem fără gaz, pentru că acest gaz nu înseamnă nimic fără oameni, că nu ne este frică de probleme economice, pentru că știm că după vor urma victime, va fi război. A spus viceprim-ministra ucraineană în interviul cu Jurnal TV. Cunoscută pentru declarațiile sale emoționale, Vereșciuc este oficialul ucrainean care supraveghează crearea de coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din orașele și regiunile asediate de trupele ruse, inclusiv orașul Mariupol. Viceprim-ministra ucraineană a mai spus în interviu că înțelege de ce Republica Republica Moldova nu poate fi atât de categorică în acțiunile sale precum țările NATO, pentru că asta ar prezenta un risc. Dar că există totodată impresia că Chișinăul ar evita să spună lucrurilor pe nume. Vereșciuc a mai sugerat că autoritățile de la Chișinău ar încerca să nu își strice relațiile nici cu Kievul, nici cu Moscova. Ea s-a arătat iritată de faptul că Chișinăul a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană concomitent cu Ucraina, spunând că ar încerca să tragă foloase de pe urma războiului. Acum Republica Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană încercând să mai obțină vreun profit economic. Sunt mirată pentru că mereu am sprijinit-o pe doamna președinte, care avea discursuri foarte bune. Credeam că sprijinul contează pentru ea, pentru că e o înfățișare democratică nouă a Republicii Moldova, care nu va tăcea. A mai spus Vereșciuc. Ea a precizat că vorbește în nume propriu, admițând că nu deține neapărat toate informațiile, prin urmare ar putea și să greșească. Într-o reacție oferită tot postului Jurnal TV, președinția de la Chișinău a enumerat ceea ce face Republica Moldova pentru refugiații ucraineni, dar și poziția exprimată pe plan internațional prin care a condamnat agresiunea rusă în Ucraina. Președinția mai arată în aceeași reacție că poziția Chișinăului este clară, fermă și nu ar lăsa loc pentru interpretări. Republica Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană în această perioadă dificilă, inclusiv pentru a confirma că își dorește să fie parte a lumii libere, că prețuiește democrația și crede că în familia Uniunii Europene poate asigura libertate, siguranță și bunăstare pentru cetățenii săi. Se mai spune în reacția președinției de la Chișinău. Schimbul de replici a stârnit deja multe reacții contradictorii. Ambasadorul moldovean în Ucraina, Valeriu Chiveri, a numit rupte de realitate și bazate pe emoții declarațiile oficialului ucrainean, spunând totodată că ele nu vor ajuta, ci dimpotrivă doar vor dezvina. Republica Moldova a fost alături de Ucraina din primele zile de război, prin acțiuni concrete, nu prin vorbe frumoase. Doar împreună suntem puternici, a scris diplomatul într-un comentariu pe pagina sa de Facebook. Într-un alt interviu difuzat de Jurnal TV cu un demnitar de la Kiev, consilierul prezidențial ucrainean, Mihailo Podoleac, a spus că, dimpotrivă, Ucraina înțelege riscurile energetice și cele legate de Transnistria, la care s-ar expune Moldova dacă ar condamna mai ferm Rusia pentru atacul ei contra Ucrainei. Avem încredere în Moldova, a mai afirmat Podoleac în interviul difuzat în urmă cu 4 zile de Jurnal TV. Declarații în care reproșează partenerilor occidentali că pot face mai mult pentru a ajuta Ucraina a făcut frecvent și președintele Vladimir Zelenski. În mesajele sale zilnice despre războiul care a distrus orașe ucrainene, a făcut mii de morți și a alungat peste 4,5 milioane de ucraineni în străinătate. Președintelui Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, i s-a refuzat o vizită la Kiev luna aceasta. Fost ministru german de externe, Steinmeier se confruntă cu critici în propria țară și în străinătate pentru politica prietenoasă față de Moscova, pe care a promovat-o ani de zile și despre care a recunoscut între timp că a fost o greșeală. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. În minutele următoare aflați de la colegul meu, Iulian Ciocan, care sunt știrile presei moldovene și ce teme au fost dezbătute pe rețelele de socializare în ultimele 24 de ore.
Mandatul de arest la domiciliu al ex-deputatei Violeta Ivanov, cercetată pentru îmbogățire ilicită în dosarul celor 13 foști deputați transfugi, a fost prelungit cu încă 30 de zile, citim în ziarul de gardă. Contactată de ziarul de gardă, Elena Kazakov, șefa interimară a Procuraturii Anticorupție, a precizat că o decizie în acest sens a fost luată marți, 19 aprilie, de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Exporturile din Moldova au crescut de 1,6 ori. Ce vindem în afara țării și unde anume? Este titlul unui articol din newsmaker.md. Cerealele și preparatele din cereale au fost cea mai vândută marfă a Moldovei în primele 2 luni ale acestui an. Urmează mașinile și aparatele electrice și semințele și fructele oleaginoase. Legumele și fructele sunt doar pe locul 4. Țările în care exportăm mai multe produse sunt România, Turcia, Italia, Rusia și Germania. Guvernul vrea să reformeze sistemul de acordare a ajutorului social din partea statului categoriilor vulnerabile, scrie anticorupție.md. Un proiect de lege în acest sens a fost promovat luni de Cabinetul de Miniștri. Modificările propuse urmează să eficientizeze acordarea ajutorului social printr-o direcționare mai bună și se mai dorește stimularea persoanelor vulnerabile apte de muncă să-și găsească de lucru. În prezent, în Republica Moldova există circa 120.000 de familii extrem de sărace și doar 26% din acestea beneficiază de suport din partea statului. Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea deputaților socialiști Adrian Lebedinski și Grigore Novac, citim în agora.md. Cei doi ceruseră controlul constituționalității proiectului de lege privind modificarea codului contravențional și interzicerea simbolurilor folosite în războiul din Ucraina. Pe Facebook, cele mai populare teme, potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle, sunt invazia Rusiei în Ucraina și promulgarea de către președinta Sandu a legii care interzice folosirea simbolurilor agresiunii ruse asupra Ucrainei. O postare cu mare impact reproduce un crâmpei din explicația de ieri a Maie Sandu. Nu putem accepta simbolurile care înfățișează sau sprijină invazia rusă în Ucraina. O altă postare populară pe Facebook face referire la recentul interviu pentru Jurnal TV a vicepremierei ucrainene Irina Vereșciuc. Aceasta spusese că prin expedierea cererii de aderare la UE, Republica Moldova ar încerca să profite de pe urmă războiului din Ucraina. Avem aici reacția președinției de la Chișinău. Republica Moldova ajută Ucraina cum poate mai bine. Pe Instagram citim că președintele rus Vladimir Putin a acordat luni titlul onorific de gardă Brigăzia 64 de infanterie motorizată, acuzată de Ucraina de participare la atrocitățile de la Bucea. Decretul prezidențial semnat de liderul de la Kremlin menționează eroismul, tenacitatea, hotărârea și curajul militarilor ruși, relatează Digi24.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Arta autohtonă a pierdut una din cele mai importante personalități artistice internaționale, a declarat președintele austriac Alexander van der Bellen după ce a aflat că a murit Hermann Nietzsche. Prin intermediul lucrărilor sale expresive și a acțiunilor sale provocatoare, a redefinit arta noastră. Acum ne-a părăsit un mare maestru al acționismului. Soția lui Hermann Nietzsche, Rita Nietzsche, originară din Banat, România, a declarat presei că artistul a murit liniștit luni seara după ce s-a culcat. Nietzsche, născut pe 29 august 1938 la Viena, a crescut într-o familie săracă. Tatăl său a murit în război. Inițial, Nietzsche voia să se facă pictor bisericesc. Opțiunile sale artistice însă s-au îndreptat mai târziu spre avantgardism și acționism artistic provocator. Lucrările și acțiunile sale au stârnit în anii 1960 reacții vehemente de respingere. Atunci s-a născut și ideea montării unor spectacole pe care le-a numit Teatru al Misterului Orgiastic. La aceste spectacole, considerate de cercuri eclesiastice și presa conservatoare de blasfemice, artistul folosea sânge și animale tăiate. I s-au intentat procese pentru blasfemie și ultraj contra bunelor moravuri. În timp ce în Austria a fost considerat un calomniator național, în străinătate a fost omagiat ca mare artist. În ultimele trei decenii, atitudinea de respingere a concetățenilor săi a cam dispărut. La Mistelbach s-a deschis în 2018 un muzeu dedicat exclusiv lucrărilor lui Hermann Nietzsche. Din cauza pandemiei, a trebuit să renunțe anul trecut de Rusali la proiectul său de a monta un nou spectacol al misterului. Spectacolul trebuia să aibă loc la Prinzendorf, unde a cumpărat un castel și unde în ultimii ani au avut loc de rusalii întâlniri cu publicul și unde erau expuse lucrările sale, inclusiv scrierile și compozițiile sale muzicale. Ultimul mare succes l-a avut anul trecut cu prilejul festivalului Richard Wagner din Bayreuth. Atunci a realizat scenografia pentru opera Valkyria a lui Wagner. În 2018 a acordat ascultătorilor Europei Libere o dedicație scrisă integrată într-un scurt film documentar realizat cu prilejul festivităților tradiționale din Prinzendorf. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.